Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas a todas, a todos os que nos estades a escoitar neste programa Cerna, no que repasamos a actualidade ambiental desta semana. Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza dálle a razón á Asociación Ecoloxista Adega e obriga a Confederación Hidrográfica Miño-Sil a abrir expediente sancionador por vertidos e perdas de caudal en varios puntos do río Rato, un afluente do Miño que pasa pola cidade de Lugo. As agresións ao río Rato que foran denunciadas por Adega foron a súa vez arquivadas pola Confederación, polo que o colectivo ecoloxista tivo que recorrer aos tribunais. Adega manifesta a súa satisfacción pola sentenza, pero lamenta que tivese que recorrer a xustiza para obrigar a Administración Hidráulica a cumprir coas súas funcións. A Sociedade Galega de Historia Natural e Verde Gaia presentaron varios escritos á Consellería de Medio Ambiente, de Industria, de Sanidade e á Confederación Hidrográfica Miño-Sil para denunciar un recheo de vertidos tóxicos na canteira de Pereiriñas, en Salceda de Caselas, na provincia de Pontevedra. Aseguran que este vertido puido afectar ao lugar de interese comunitario do Baixo Miño. Piden que se tomen as medidas correctivas e sancionadoras precisas. A Deputación de Ourense será investigada de novo por un presunto fraude na xestión da concesión de depuradoras. A Audiencia Provincial ordeou abrir o caso por unha presumible malversación de fondos públicos procedentes da Unión Europea para a instalación de plantas de depuración no rural da provincia. Pola súa parte, a Deputación manifestou a súa intención de colaborar coa xustiza nesta investigación. Hoxe lanzouse a primeira actividade do programa da Universidade de Compostela Horizonte 2020, unha actividade que trata de artellar un método estándar e unha ferramenta en liña para a avaliación e mellora da eficiencia enerxética das plantas depuradoras. O proxecto, tamén coñecido como Enerwater, desenvolverase nos próximos 3 anos xunto con universidades e empresas de España, Alemania, Italia e Reino Unido. Na actualidade, o consumo enerxético das plantas depuradoras supoñen en toda Europa máis do 1% do consumo eléctrico total. Coa chegada da primavera aparecen tamén os primeiros grandes lumes na nosa xeografía. Esta semana, o máis relevante, quizáis, foi o lume que fixo arder preto de 400 hectáreas no concello de Ponteareas, un lume que foi moi difícil de sofocar debido aos fortes ventos. Tamén na Gudiña se rexistrou un incendio que arrasou cunhas 40 hectáreas. E a poucas semanas das eleccións municipais, o tirapuxa entre o alcalde de Sarria e a plataforma sarriana polo río acentúase. O pasado luns, o alcalde popular ordeaba a retirada de varias faixas reivindicativas da plataforma das vías públicas. E nos últimos días, está a divulgar a través de Facebook vídeos en 3D do futuro aspecto do malecón, onde se está a desenvolver o plan de encanamento do río da Vila. A pasada fin de semana, a plataforma pola súa parte convocaba unha nova manifestación contra este planeamento e, en concreto, contra o derrubo da ponte da Rúa Calvo Sotelo, unha ponte con máis dun século de historia que agora se quere sustituir por outra nova. A Praza do Concello da Estrada acollerá mañá a partir das 11 unha concentración en repulsa á granxa de bisóns que se proxecta neste concello. A convocatoria non ten promotor explícito ou ser feita polas redes sociais. As obras da granxa de bisóns iniciáronse xa hai un ano, pero levan varios meses paralizadas. A obra está promovida por unha empresa holandesa que está previsto que teña unha capacidade para criar 14.000 animais con destino á produción de peles. A través da plataforma digital change.org xa se teñen recollido preto de 19.000 sinaturas en oposición a esta planta. Logo de 5 anos de existencia, o mercado mensual de produtos ecolóxicos da cidade de Vigo desaparece. Os promotores non convocarán unha edición máis deste mercado porque aseguran falta implicación xeralizada por recuperar os mercados tradicionais. A Asociación de Produtores Ecolóxicos Galegos cree que o sector aínda está doente de falta de axudas públicas e dunha programación cultural paralela que atraia o público. Tinter solicitado apoio ao Concello Vigués, pero non foi atendido. Os veciños e veciñas de Compostela, adheridos ao programa de compostaxe do Concello, xa recibiron máis dun cento de composteiros nos seus domicilios. O programa desenvolto por Adega pretende formar a cidadanía no proceso de produción de compost ou abono procedente da descomposición dos residuos orgánicos xerados na casa e, ao mesmo tempo, reducir na factura do lixo. Esta fin de semana celebrarase no Museo do Pobo Galego a xornada Tecendo Redes, organizada pola Rede Galega de Custodia do Territorio, da cal forma parte Adega como socia fundadora. Neste encontro coñeceranse experiencias de custodia fluvial da Reserva da Biosfera Terras do Miño e de custodia agraria. Tamén se presentarán iniciativas que se están a desenvolver noutros lugares do Estado e haberá un coloquio sobre o apoio institucional á custodia do territorio. Alén da diversidade de especies de morcegos que habitan nela, a cova do Rei Cintolo de Mondoñedo é especial por incluir tamén un crustáceo endémico das cavidades mindonienses. O CSIC descubriu este crustáceo en 1989, que denominou Ortizi. Agora estánse tomando mostras para comprobar que a especie segue na cova, en ese caso, para poder caracterizala molecularmente. A cova do Rei Cintolo, como sabedes, é a cavidade con maior dimensión de Galiza. Os descubrimentos sobre as pegadas dos antigos glaciares e fósiles do Cuaternario nas serras do Courela e dos Ancares formarán parte dunha ampla investigación sobre o glaciarismo en Galiza que está a preparar o Instituto de Xeoloxía da Coruña. Este estudo incluirá numerosos datos recollidos nas investigacións recentes sobre o clima, as condicións ambientais e a fauna das serras orientais durante a Idade do Xeo. Un dos achádegos máis sobresaíntes nas serras orientais de Galiza é a existencia dun vínculo xenético entre o oso cavernario que viviu durante o Pleistoceno na cova de Irós, en Tria Castela, e o que habitou tamén na cova de Chauvet, en França. E hoxe tamén ás 8 da tarde na Escola de Francos, no Concello de Teo, terá lugar unha palestra sobre o lobo. A finalidade é dar a coñecer un pouco máis esta especie emblemática e as posibles solucións aos conflitos xerados polos danos ao gando, así como mellorar a xestión da especie para non facer perigar a súa conservación. A palestra será impartida polo biólogo e vogal de biodiversidade de Adega, Martiño Narcellas, e polo secretario executivo da mesma organización, Fins e Igrexas. A Universidade da Coruña acollerá o vindeiro 8 de abril un obradoiro de construción de fornos solares. As materias primas serán caixas de cartón onde se acabarán cociñando os alimentos. Impartirá o obradoiro Juan Bello, experto en cociña solar e profesor do Centro de Formación Profesional de Someso. Posteriormente, o 22 de abril, terá lugar un encontro solar onde se expoñan os obxectos creados. A contaminación atmosférica obriga a algunhas cidades europeas a poñer limitacións. A Alcaldía de París vén de decretar días de circulación alterna nos que só poderán circular pola cidade os vehículos con matrícula par ou impar. A decisión foi adoptada polo Ministerio Socialista de Ecoloxía en virtude da seguridade e saúde dos veciños. Os niveis de micropartículas no aire chegaron a 93 microgramas por metro cúbico, cando o máximo permitido son 50. E máis cousas para estes vindeiros días nas que poderás participar. Adega celebrará mañá na Eira da Xoana o segundo aturuxo pola terra, unha cita festiva que repite edición e que honra a natureza e a chegada da primavera a través da poesía, da música, de exposicións e neste caso coa presentación do libro As Pontes do Ulla. A celebración comezará ás 11:30 da mañá e continuará pola tarde. E hoxe a Deputación de Lugo recoméndache asistir á presentación do libro O Miño, un caudal de historia, escrito por Anselmo López Carreira. O acto enmárcase dentro do Festival da Biosfera, que ten como objetivo principal dar visibilidade á cultura fluvial e aos bosques, así como o seu valor ambiental, económico, social e patrimonial. O acto terá lugar hoxe ás 7:30 no Salón de Actos da Deputación Lucense. E por hoxe despedímonos de vos, pero non ata o vindeiro luns como sempre, senón ata o luns día 6 de abril, logo de Semana Santa. Ata entón, unha forte aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.